Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην 8η κατήχηση, στην παράγραφον 6. Ούκαι στην ο πλούτος και το χρυσίον και το αργύριον του διαβόλου, καθώς νομίζουσι την έτσι. Του γάρ πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων, του δε απίστου ουδέ ο βολός. Διαβόλου δε ουδένα απιστότερον, και φανερός δια του προφήτου λέγει ο Θεός, εμών το χρυσίον και εμών το αργύριον. Σιμώνον χρήσε καλός, και ουκέ στη μεμπτών το αργύριον. Ενθυμίστε, βρισκόμεθα εις την ερμηνεία, στην ανάλυση της ιδιότητας του Θεού ότι είναι παντοκράτο. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα. Στο σημείο παντοκράτορ ευρισκόμεθα. Πράγματι ο Θεός είναι παντοκράτορ, και αφού είναι παντοκράτορ, τότε του ανήκουν και τα χρήματα. Δηλαδή του ανήκουν και το αργύριον και το χρυσίον, όπως λέγει ο προφήτης Αγκαίος. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση, γιατί πώς να το κάνουμε, υπάρχει μια αντίληψη περίεργη εδώ στους χριστιανούς μας, μια αντίληψη που διαφοροποιείται από πρόσωπο σε πρόσωπο, το εάν τα χρήματα είναι του διαβόλου, δεν είναι του διαβόλου και πως πρέπει να είναι και δεν ξέρω τι. Εδώ βλέπει κανείς μια πολύ ωραία αγιογραφικώς κατοχυρωμένη θέση περί του θέματος των χρημάτων, ότι δε αυτή η θέση είναι συμφωνοτάτη με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, μάρτης και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Ο Αβραάμ, επί παραδείγματι, ήταν πλούσιος, δεν τον εμπόδισε αυτό να βρεθεί εις τον Παράδεισον, όπως ακριβώς η θαυμασία εκείνη παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, που δείχνει τους δύο πλουσίους εις τον πέραν του κόσμου τούτου κόσμων. Ο πλούσιος είναι στον Άδη και ο Αβραάμ είναι στον Παράδεισον, και έχουμε το διάλογο δύο πλουσίων. Διαλέγονται εκεί, και ο ένας βρέθηκε στην κόλαση για τον πλούτο του, ο άλλος βρέθηκε στον Παράδεισον για τον πλούτο του. Όχι, ο πλούτος είναι αδιάφορο στοιχείο. Είναι αδιάφορο στοιχείο. Η στάση του ανθρώπου απέναντι στον πλούτο διαφοροποιεί τον πλούτον και τοποθετεί τον μεν ένα εις την κόλαση, τον δε άλλο στην Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η σωστή θέση. Και αυτή ακριβώς τη σωστή θέση έρχεται τώρα ο Άγιος Κύριλλος, αγιογραφικότατα, ορθοδοξότατα, να τοποθετήσει αυτό το μέγα θέμα, το θέμα της χρήσεως των χρημάτων, του πλούτου, των υλικών αγαθών γενικά, να το θέσει υπόψη των χριστιανών, να το αναλύσει, να το καταλάβουν καλά τότε οι κατηχούμενοι του και σήμερα οι κατηχούμενοι της κάθε εποχής. Μόνο ας το προσέξουμε, και θα έλεγα ακόμη εδώ ένα σημείο, εκείνο που λέει ο Κύριος, προσέχετε πως ακούετε, προσέχετε πως καταλαβαίνετε, πως ακούτε. Όχι παρακαλώ κάποιος εκείνο που θα λέμε να τα ακούσει διαφορετικά. Επί παραδείγματι, τελευταία μου ήρθε στη γνώση του εξής, μία γυναίκα, μία κυρία, ειρνήθη στον άνδρα της κάτι και λέει εκείνος, καλά λέει ο πατήρ Αθανάσιος ότι πρέπει να δέρνουμε τη γυναίκα μας δύο φορές την ημέρα. Ναι, αλλά αυτό δεν το λέγω εγώ, το λέει το Κοράνι. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν άκουσε ο αδελφός αυτός, ο οποίος είναι παρόν και γελάει μάλιστα. Δεν άκουσε ότι αυτό δεν το είπε ο πατήρ Αθανάσιος, αλλά το λέει το Κοράνιον. Είναι όπως ακριβώς λέει η Αγία Γραφή, είπε άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Αν πεις ότι η Αγία Γραφή λέγει ουκέστη Θεός, βέβαια δεν το λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο άφρον, και το λέει εν καρδία αυτού ο άφρον. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω θερμότατα, θερμότατα, προσέχετε πως ακούτε. Ερχόμεθα λοιπόν στο θέμα μας. Ούκαι στην ο πλούτος και το χρυσίον και το αργύριον του διαβόλου, καθώς νομίζουσι τινές. Δεν είναι, λέγει, ο πλούτος, ο πλούτος, ο πλούτος, Ο πλούτος δεν είναι μόνο, ξέρετε, στο χρυσάφι και στο ασίμι. Είναι γνωστό ότι το χρυσάφι και το ασίμι είναι συμβατικά στοιχεία, είναι μέταλλα συμβατικά. Δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι πραγματική η αξία τους, είναι συμβατική. Συμβατική θα πει συμφωνούμε να είναι ο άργυρος και ο χρυσός πολύτιμα μέταλλα, τόσο διότι είναι μέταλλα τα οποία δεν σπουργιάζουν, όσο και γιατί δεν είναι σε ποσότητα πολλά, δεν είναι όπως ο σίδηρος. Ο σίδηρος δεν γίνεται βέβαια να δεν είναι πολύτιμο μέταλλο, με την έννοια δηλαδή ότι έχει αξία, έχει αξία τεχνική, αλλά δεν έχει αξία όμως σαν νόμισμα που θα μπορούσε να ήταν, που να αντιπροσωπεύει κάποια αγαθά. Βέβαια κάποτε υπήρξε και ο σίδηρος ως νόμισμα, είναι γνωστό, όπως ακριβώς και άλλα πράγματα έχουν, και το τάλαντο, μάλιστα το τάλαντο στην αρχαιότητα στους παλαιούς χρόνους, 5.000 π.Χ. ήταν πλάκες ολόκληρες από χαλκό. Αυτό που σήμερα μία πλάκα χαλκού θα μπορούσε να πουληθεί, ξέρω εγώ, 5.000 δραχμές, 3.000 δραχμές μια πλάκα χαλκού. Τότε ήταν τάλαντο, σπουδαίο. Ήσουν απλούσιος άμα το είχες αυτό. Βλέπετε, είναι συμβατικά. Εκείνο το θαυμάσιο μυθιστόρημα του Ντεφόε, Ρόμπινσον Κρούζε, Ρόμπινσον Κρούσος επί το ελληνικότερο, που βρέθηκε σε ένα νησί, αφού το πλοίο που ταξίδευε άφθαντρο εκνήγηκε, βρέθηκε σε ένα νησί ερημονήσει μόνος του πια. Είχε περισσώσει από το βυθιστέν πλοίον, δηλαδή την άλλη μέρα του ναυαγίου πήγε και ό,τι μπόρεσε έβγαλε από το πλοίο. Μεταξύ αυτών έβγαλε μία μπάλα χρυσού και μία Αγία Γραφή που τα βρήκε στο καμαρίνι, στο γραφείο του πλοιάρχου, ο οποίος είχε πνιγεί. Είναι πολύ ωραίο να βλέπει κανένας να έχει αυτός ο νέος τώρα στο νησί το ερημονήσει μία μπάλα χρυσού και μία Αγία Γραφή. Είχε δε περισσώσει και λίγο σιτάρι, το οποίο εφύτευσε. Από όλα αυτά φιλοσοφεί και κρίνει και λέγει, ποιο μου είναι χρήσιμο? Το χρυσάφι? Τελείως άχρηστο. Τι μπορούσε να το κάνει το χρυσάφι στο ερημονήσι? Τίποτα. Του ήταν χρήσιμη η σπόρη του σταριού, του ήταν χρήσιμος ο λόγος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι η αξία του χρυσού είναι συμβατική. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο χρυσός από μόνος του, καθεαυτόν δηλαδή, έχει αξία. Γι' αυτό είναι ανόητος ο άνθρωπος όταν δίνει την καρδιά του στον χρυσό. Έτσι δεν υπάρχει ο πλούτος και το χρυσάφι και το αργύριο του διαβόλου, καθώς νομίζουν μερικοί. Πλούτος δεν είναι λοιπόν το χρυσάφι, είναι και τα άλλα αγαθά. Αγαθά είναι να έχει σπίτι, πλούτος είναι. Πλούτος είναι να έχεις καρπούς στα χωράφια σου, όχι μόνο το χρυσάφι και το ασίμι. Προσέξτε, άλλοτε αυτά τα αγαθά αντιπροσωπεύονται από το χρυσάφι και το ασίμι. Αντιπροσωπεύονται. Όπως όταν εγώ θα σε πληρώσω, θα πάω στο κατάστημα να πληρώσω, να πάρω κάτι, στην πραγματικότητα αυτό που σε πληρώνω αντιπροσωπεύει τον κόπο μου. Και αυτό που μου δίνεις αντιπροσωπεύει τον κόπο σου. Στην πραγματικότητα τα υλικά αγαθά, όπως ο χρυσός και ο άργυρος, απλώς κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι. Κοιτάξτε, κυκλοφορούν. Ας το θεωρήσουμε ότι για μια στιγμή το νόμισμα είναι άφατο και αναλύωτο. Για μια στιγμή ο χρυσός ο κατατεθειμένος σε μια τράπεζα υπάρχει εκεί. Τι κυκλοφορεί? Κυκλοφορεί το αντιπροσωπευτικό στοιχείο του χρυσού, ας πούμε το χαρτονόμισμα ή και ο χρυσός ο ίδιος. Αλλά αυτό αντιπροσωπεύει τον κόπο του καθενός. Αυτό, τίποτε άλλο. Έτσι το νόμισμα μένει άφθαρτο και αναλύωτο. Απλώς κυκλοφορεί από τσέπη σε τσέπη. Τίποτε άλλο. Είναι λοιπόν κάτι που είναι χρήσιμο να γίνει έτσι. Διότι πώς αλλιώτικα θα έπρεπε να σε πληρώσω εγώ τον κόπο σου? Θα πρέπει λοιπόν να σου δώσω κάτι που αντιστοιχεί στο δικό μου τον κόπο. Έβγαλα χρήματα, θα σε πληρώσω για να μου δώσεις εκείνο που και εσύ κοπίασες να το αποκτήσεις. Είναι πολύ καλό. Έτσι μια σωστή χρήση, γι' αυτό λέει παρακάτω, ότι όλα αυτά είναι έτσι τοποθετημένα, είναι χρήσιμα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, το λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά παρά τα αυτά, όλα αυτά λέγει δεν είναι του διαβόλου. Ξέρω, θα μου πείτε, ο Χριστός δεν είπε να κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας? Η ορθή ερμηνεία είναι η εξής: ο μαμονάς αδικίας λέγεται το χρήμα, και ο Κύριος είπε να κάνουμε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, οι οποίοι λέει όταν θα εκλείπετε, όταν θα φύγετε από τον κόσμο αυτόν, θα σας υποδεχθούν στα αιωνίους μονάς. Είναι οι καλές πράξεις, αγαπητοί μου, που θα κάνουμε με τα χρήματα. Οι καλές μας πράξεις θα μας υποδεχθούν στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί όμως αποκαλεί το χρήμα μαμονά της αδικίας? Όχι διότι το χρήμα κάθε αυτό είναι θέμα αδικίας, αλλά η χρήση, η στάση του ανθρώπου απέναντι στο χρήμα είναι εκείνο που τώρα ο Κύριος το ονομάζει μαμονά της αδικίας. Δεν είναι λοιπόν αυτό καθε αυτό το χρήμα, αλλά η στάση. Βλέπετε πάρα πολλά σημεία στην Αγία Γραφή δεν είναι όπως είναι, αλλά όπως λέγονται ή όπως χρησιμοποιούνται. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί χαρακτηρισμόν από το πώς χρησιμοποιείται το χρήμα. Και επειδή είναι το στοιχείο της αδικίας το χρήμα, γι' αυτό αποκαλεί το χρήμα μαμονά της αδικίας. Και με την ευκαιρία, όπως ξέρετε, το μαμονάς δεν είναι παρά μια θεότητα των ειδωλολατρών, όπως θα λέγαμε αντίστοιχα ελληνικά ο Ερμής, ο οποίος είναι του εμπορίου και του χρήματος. Έτσι ήταν εκεί στις περιοχές εκεί της Παλαιστίνης οι ειδωλολατρικοί λαοί που είχαν τον μαμονά. Ήταν θεότητα δηλαδή. Και τον αποκαλεί το χρήμα μαμονά της αδικίας. Ώστε δεν είναι του διαβόλου λοιπόν όλα τα αγαθά, ούτε το χρυσάφι, ούτε το ασήμι, ούτε γενικά ο πλούτος δεν είναι του διαβόλου. Του γάρ πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων, του δε απίστου ουδέ ο βολός. Του πιστού ανθρώπου όλος ο κόσμος των χρημάτων. Χρήμα από το χρήσις, και αυτό ακόμη φανερώνει από την ετυμολογία της λέξεως, αγαπητοί μου, βλέπουμε ποιος είναι ο σκοπός των νομισμάτων, των χρημάτων, του πλούτου. Χρήμα από το χρήσις, από το χρησιμοποιώ. Δεν είναι να βάλω τα χρήματα αποθήκη, να βάζω πιθάρια με χρυσάφι μέσα και να τα θάπτω στη γη, να τα φυλάω, να τα κάνω τι. Αλλά είναι ότι λέει ακριβώς η ονομασία τους, πρέπει αυτά που έχω να χρησιμοποιηθούν. Χρήμα, χρήσεις. Αλλά ξέρετε, στην αρχή ελληνική χρήμα θα πει και πράγμα, επειδή ακριβώς το πράγμα χρησιμοποιείται. Χρήματα, πράγματα. Έτσι του πιστού λέγει, διότι του πιστού όλος ο κόσμος των πραγμάτων. Ας το χρησιμοποιήσουμε, ας το ερμηνεύσουμε έτσι, καλύτερα πραγμάτων. Αν θέλετε όμως πιο πολύ να προσυδειάζει το θέμα, ό,τι λέει λέξεις χρήματα, πάρτε το και χρήματα. Του δε απίστου ούτε ο βολός. Ο βολός είναι το ένα λεπτό. Το ένα εκατοστό της δραχμής είναι ο βολός. Εδώ τι θέλει να πει? Ότι στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, λέει ο προφήτης Αγγαίος, στο Θεό ανήκει. Στο Θεό ανήκει και ο άργυρος και ο χρυσός. Αν ανήκω εγώ στο Θεό, τότε μου ανήκει και ο άργυρος και ο χρυσός. Γιατί? Γιατί στο Θεό που ανήκουν αυτά, ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Σαν να έλεγε δηλαδή κάποιος, ο πατέρας μου είναι πλούσιος. Μα τότε είσαι και εσύ πλούσιος. Γιατί ο πατέρας, αφού είναι πλούσιος, τα του πατέρα σου είναι και δικά σου. Όταν όμως εσύ δεν έχεις τον Θεόν Πατέρα, δεν τον δέχεσαι, δεν τον θέλεις, άπιστος είσαι, τότε αφού είσαι άπιστος, ουδέ ο βολός, δεν σου ανήκει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να λέγει κανένας ότι ουσιαστικά τα χρήματα, τα πράγματα, τα αγαθά ανήκουν στους πιστούς κατά φυσικότατο τρόπο, αφού ο πατέρας τους, ο Θεός, είναι εκείνος που τα δίνει. Αν μου πείτε όμως ότι τότε γιατί και οι άπιστοι έχουν χρήματα? Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός λέγει βγάζει τον ήλιο του σε καλούς και κακούς ανθρώπους, και βρέχει και δίνει την βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Τι σημαίνει αυτό? Κατά παραχώρηση Θεού. Ο Θεός αγαπά και θέλει να έρθουν όλοι σε επίγνωση αληθείας. Γι' αυτό το λόγο ευεργετεί και δίδει τα αγαθά του και εις τους πιστούς και εις τους απίστους. Στην πραγματικότητα όμως ουδέ οβολός. Όταν κάποτε τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους, πότε? Όχι βεβαίως άμα γίνει καμιά παγκοσμία κυβέρνηση. Ποτέ δεν θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Όσο οι άνθρωποι μένουν μακράν του Θεού, ποτέ δεν θα μπουν στη θέση τους τα πράγματα. Να το ξέρουμε αυτό, αγαπητοί μου. Να το ξέρουμε. Όλοι θα καμωνόμαστε για δικαιοσύνη. Όλοι θα μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά αφού δεν έχουμε το Θεό της δικαιοσύνης, θα μιλάμε βερμπαλισμός και τα μόνο για δικαιοσύνη. Και όταν δεν με βλέπει ο άλλος θα αρπάζω. Όταν δεν με βλέπει ο άλλος θα είμαι ο άδικος. Αρκεί να μην με δει ο άλλος. Γιατί τότε θα μιλώ μόνο για δικαιοσύνη. Ή αν θέλετε θα μιλώ μόνο για μια δικαιοσύνη που τα σα εμά και τα εμά εμά. Κάπως έτσι. Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, πράγματι όλος ο κόσμος των χρημάτων, όλη η Βασιλεία του Θεού θα είναι των πιστών. Του απίστου, των απίστων, ουδέο βολός. Τίποτα. Τι θα έχει στην κόλαση? Ούτε ένα ποτήρι νερό. Διαβόλου δε ουδέν απιστότερον. Και φανερός δια του προφήτου λέγει ο Θεός, εμών το χρυσίον και εμών το αργύριον. Δεν υπάρχει πιο άπιστο πράγμα από το διάβολο. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Μην ξεχνάτε δε ότι αυτό είναι ένα μικρό κείμενο που όταν ο Άγιος Κύριλλος μιλούσε βάζει την πρόταση αυτή, γιατί θα πει παρακάτω μερικά πράγματα τα οποία δεν απέχουν χρονικά πολύ και οι ακροατές του καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Όταν εμείς όμως κάναμε ανάλυση αυτά, μπορεί και την ερχομένη εβδομάδα εγώ να σας πω το παρακάτω. Πώς εσείς θα το καταλάβετε? Γι' αυτό είναι μερικές φράσεις που αναλύονται λίγο πιο κάτω. Αυτή λοιπόν την φράση θα την αναλύσουμε λίγο πιο κάτω. Τι λέγει ο Θεός δια του προφήτου? Είναι ο προφήτης Αγκαίος 2,8. Είναι μια σπουδαία φράση. Εμών το χρυσίον και εμών το αργύριον. Δικό μου είναι το χρυσίον, λέγει ο Θεός, δικό μου είναι και το αργύριον. Ωστε έτσι λοιπόν. Βεβαίως. Στο Θεό ανήκει ο πλούτος. Αλλά πάλι εδώ θα μου πείτε, τότε γιατί ο Θεός έκανε φτωχούς και πλουσίους? Βλέπετε, η εποχή μας είναι η εποχή των κοινωνικών συστημάτων, είναι του κοινωνισμού. Κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Η εποχή μας έχει λοιπόν το κοινωνιστικό στοιχείο. Είναι πολύ έντονο το κοινωνιστικό στοιχείο. Τόσο πολύ ώστε ακόμα και την Αγία Γραφή όμως τη διαβάζουμε, προσπαθούμε να τη δούμε υπό το κοινωνιστικό πρίσμα. Εξάλλου αυτό είναι και το λάθος της ερμηνείας της κάθε εποχής. Ότι το Ευαγγέλιο το βλέπει υπό το πρίσμα της εποχής. Η κάθε εποχή. Αυτό είναι το λάθος. Θα το πω άλλη μια φορά. Αυτό είναι το λάθος. Ποια είναι η σωστή ερμηνεία? Να μπορείς να δεις το Ευαγγέλιο πέρα από το πρίσμα της εποχής που ζεις. Τότε θα καταλάβεις τα μηνύματα του ουρανού. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να μιλήσουμε σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν παρά μόνο πίσω από τις διόπτρες της εποχής. Αν κάνουμε ένα κήρυγμα σήμερα, ένα κήρυγμα που να μην είναι με διόπτρες, ούτε ο ομιλητής να φοράει διόπτρες, ούτε οι ακροατές να φορούν διόπτρες, γυαλιά δηλαδή, αλλά να μιλήσουμε αυτό που θέλει να πει το κήρυγμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου, θα πούν οι πολλοί. Οι διοκτροφόροι θα πούν αναχρονισμένο κήρυγμα. Δεν είναι αναχρονισμένο κήρυγμα, αλλά εμείς είμαστε απλώς της εποχής και δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε καμία εποχή. Είμεθα σκλάβοι και δέσμοι της εποχής, όπως όλοι οι άνθρωποι της κάθε εποχής είναι δέσμοι της εποχής. Όταν λέμε κλασικό κείμενο, όταν λέμε οι πατέρες είναι κλασικοί, τι θα πει αυτό? Ότι οι πατέρες επιζούν στον τρόπο που ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Τι θα πει αυτό? Ερμήνευσαν την Γραφή χωρίς διόπτρες της εποχής. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό είναι αθάνατη. Κλασικό έργο λέγεται κάτι που επιζεί πέρα της μιας εποχής. Επιζεί πάντοτε. Προσέξατε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέγω. Θα λέγαμε λοιπόν, ξαναγυρίζοντας το κείμενό μας, τότε ο Θεός κάνει τους φτωχούς και τους πλουσίους. Κάπως έτσι θα μπορούσε να πούμε, διότι αφού ανήκει το αργύριο και το χρυσίον εις τον Θεό, τότε το δίνει όπου θέλει και δεν το δίνει όπου δεν θέλει. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου, την παραβολή του πλουσίου, του ασώτου ιού. Πρόσεξε. Να μία ακόμη πτυχή, θα λέγαμε, μία όψη της παραβολής αυτής. Τα δύο παιδιά του ανθρώπου εκείνου ζουν με τον πατέρα τους και είναι ευτυχισμένοι. Ό,τι ανήκει στον πατέρα ανήκει και στα παιδιά. Θέλατε να το δείτε? Όταν ο μεγαλύτερος παραπονείται κατοπινά, δεν μου δώσες, λέγει, ένα ερήφιον, ένα κατσικάκι δεν μου δώσες να το φάω μαζί με τους φίλους μου. Και τι είπε ο πατέρας? Παιδί μου, του λέγει, όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Και συνεπώς, αν έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να είναι τα δύο αυτά παιδιά εκείνου του πατέρα, θα λέγαμε, ό,τι ανήκει στον πατέρα ανήκει στα παιδιά. Παίρνει όμως δύο τύπους αντιπροσωπευτικούς τα δύο αυτά αγόρια. Ο ένας λέγει, θα μείνω μαζί σου. Ο άλλος λέγει, θα φύγω από κοντά σου. Δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Και πάει και τώρα διασκεδάζει με τα χρήματα του πατέρα. Δηλαδή τι? Σπαταλά την περιουσία του πατέρα. Ο πατέρας έδωσε τα χρήματα, κοιτάξτε, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Και ο πατήρι λέγει, διήλεν αυτής των βίων, τους εμοίρασε την περιουσία. Δεν έφερε αντίρρηση, ασφαλώς προϋποθέτει ότι κάποια αντίρρηση πρέπει να έφερε. Αλλά σεβόμενος την ελευθερία, αυτό το μυστήριο της ελευθερίας, διαιρεί, μοιράζει την περιουσία και λέγει, εσύ αυτά και εσύ εκείνα. Ο άλλος θα μας φουλάει. Αγαπητοί μου, αυτοί οι δύο ιοί του πλουσίου πατρός είναι οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων. Ο πατέρας δίνει τα αγαθά του και εις τον έναν και εις τον άλλον. Αλλά ο καθένας θέλει να ζήσει διαφορετικά. Και ο καθένας που θέλει να ζήσει διαφορετικά είναι οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, των πτωχών και των πλουσίων. Όταν η Γραφή κάπου λέγει, γιατί κάποιο μπορεί να μου το πει αυτό το επιχείρημα, ότι εγώ δεν έκανα τον πτωχόν, εγώ έκανα και τον πλούσιο, λέει ο Θεός. Κατά τη στοιχεία που λέει στον Μωυσή ο Θεός, εγώ έκανα, λέει, τον κοφόν και τον δίσκοφον. Εγώ συνεπώς έκανα και σένα τον Μωυσέα, σε έκανα βραδύγλωσσο. Γιατί ζήτησε ο Μωυσής να στείλει κάποιον άλλον στην Αίγυπτο να ηγηθεί του λαού, διότι ο ίδιος δεν είχε φωνή, ήταν ήτο ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος. Και οργίστη, λέει, Κύριος, και του λέει, δεν μου λες ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον? Εγώ ο Θεός έκανα. Εγώ λοιπόν έκανα και σένα βραδύγλωσσο. Εσύ θα πας. Εσύ θα πας. Βέβαια τραβάει μακριά το σκηνί, να πω έτσι, να μου συγχωρεθεί, το γιατί και το πως. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, ήμουνα ασθενής και παρέκαλασα τον Κύριο και μου υπαρκήσει η χάρη μου, η δυναμή μου, ασθενία τελειούτε. Είναι το μυστήριο του Θεού μέσα στην ιστορία. Αλλά, αγαπητοί μου, αυτό γίνεται κατά παραχώρηση. Γιατί ο Παύλος είναι ασθενής? Για να μην υπερκαυχηθεί, να μην υπερηφανευθεί. Γιατί ο Μωυσής είναι ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος? Για να μην φανεί, ούτε να πουν οι μεταγενέστεροι από τη στρατηγική του και την εξυπνάδα του, ο Μωυσής κατάφερε να ηγηθεί ενός λαού. Όχι, ο Θεός πρέπει να φανεί. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Γιατί υπάρχουν λοιπόν φτωχοί και πλούσιοι? Παραχωρεί ο Θεός. Όχι διότι ο Θεός θα ήθελε να είναι φτωχοί και πλούσιοι. Θυμηθείτε πάλι, ξαναγυρίζω στην παραβολή του ασώτου ιού. Τα δυο του παιδιά τα θέλει κοντά του, και η περιουσία του πατέρα είναι των παιδιών του. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κοντά στο Θεό. Και από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, τότε υπάρχουν οι πτωχοί και οι πλούσιοι. Θα μου πείτε, μα ο Θεός είπε, εγώ έκανα το φτώχο και το πλούσιο. Συνηθίζει η Γραφή στα θέματα της παραχωρήσεως να μιλάει και να λέγει ότι ο Θεός το κάνει. Δεν το κάνει ο Θεός, το παραχωρεί. Θέλετε απόδειξη? Ο Θεός κάνει, λέει, των κοφών και των δίσκοφων. Τότε γιατί δεν θεράπευε τους κοφούς ο Χριστός? Γιατί τους θεράπευε τους κοφούς? Γιατί ακριβώς δεν έκανε κοφούς τους ανθρώπους και ήθελε να τους κάνει με ανοιχτά μάτια και με ανοιχτά αυτιά, για να ειδούν την ενανθρώπισή του. Τότε, σας είπα, συνηθίζει η Γραφή να λέγει ότι εγώ έκανα τον κοφόν και τον δίσκοφον ή τον τυφλόν. Θυμηθείτε ακόμη εκείνο τον τυφλόν, τον εκγενετής. Λέγει ο Χριστός, ούτε οι γονείς του ημάρτησαν, ούτε αυτός, αλλά δια τη δόξαν του Θεού. Κρίμασι εις Κύριος είδεν. Τα σχέδια του Θεού είναι περίεργα, πολλαπλά. Η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ένα μόνο, ο Θεός είναι αγαθός. Και ξαναλέγω άλλη μια φορά, η Γραφή συνηθίζει να λέγει εγώ κάνω αυτόν, εγώ κάνω εκείνον. Στην πραγματικότητα επιτρέπει ο Θεός να γίνεται αυτός έτσι και εκείνος έτσι. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να έκανε ο Θεός φτωχούς και πλουσίους και να έλεγε μάθε τη δικαιοσύνη μη ενικούντες επί της γης? Δεν οφείλεται λοιπόν το θέμα στο Θεό, αλλά οφείλεται στους ανθρώπους, στη στάση τους απέναντι στο χρήμα και απέναντι στους συνανθρώπους των. Εκεί οφείλεται το κακό. Θα πω για τρίτη φορά και δεν θα επανέλθω. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου, τον πατέρα με τα δυο του παιδιά. Σημώνων, χρήσε καλός και ουκέστη μεν πτών του αργύριον. Σημώνω, σι ο κατηχούμενος, να κάνεις καλή χρήση των χρημάτων και ουκέστη, δεν υπάρχει μεν πτών του αργύριον. Το αργύριον δεν είναι κατηγορήσιμο, είναι αδιάφορον, ούτε επένετον ούτε κατηγορήσιμον, απλώς αντικείμενον χρήσεως είναι. Είδατε τι ωραίο αυτό? Σας παρακαλώ, κρατήσατε εδώ στη μνήμη σας. Συμμονάχα να κάνεις καλή χρήση, και τα λεφτά δεν φταίνε. Μόνο φρόντισε να κάνεις καλή χρήση. Όταν δε σύ το καλό χρήση κακός, τότε μη θέλον μέμψαστε την συνδιοίκηση, ανάγεις την μέμψην επί των δημιουργών ασεβώς. Όταν εσύ δεν κάνεις καλή χρήση, κάνεις κακή χρήση. Εκείνο που πρέπει καλά να χρησιμοποιηθεί, εσύ κακώς το χρησιμοποιείς, αλλά δεν θες να κατηγορήσεις τη δική σου διοίκηση, δηλαδή τη δική σου, το δικό σου κουμάντο. Κουμάντο ή ίσως, παρότι δεν είναι ελληνική λέξη, είναι μετάφραση στη γλώσσα μας πάρα πολύ καλή. Μη θέλουν μέμψαστε την συνδιοίκηση, μη θέλοντας να κατηγορήσεις το δικό σου το κουμάντο, το πως δηλαδή εσύ κάνεις κουμάντο στο σπίτι σου, επιρρύπτεις την μέμψην, ανάγεις την μέμψην, την κατηγορία, με ασέβεια εις των δημιουργών. Δηλαδή τι, είμαι φτωχός, ο Θεός με έκανε φτωχό. Δεν σε έκανε ο Θεός φτωχό, το κεφάλι σου σε έκανε φτωχό. Με έκανε ο Θεός φτωχό. Δεν σε έκανε ο Θεός φτωχό. Ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, στο σύνολό τους τώρα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν φταίνε, δεν φταίνε το κεφάλι τους, το σύστημα που ζουν οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Δόξα το Θεό, με έκανε ο Θεός πλούσιο. Δόξα το Θεό, ο Θεός με έκανε πλούσιο. Πρόσεξε. Εάν λες ότι σε έκανε πλούσιο ο Θεός ή τον φτωχό τον έκανε φτωχό ο Θεός, ο Θεός δεν κάνει ούτε πλουσίους ούτε φτωχούς. Παραχωρεί. Και πρόσεξε. Αν δοξάζεις τον Θεό, γιατί τον δοξάζεις? Τι είδε σε σένα ο Θεός και σε έκανε πλούσιο? Είδε την αρετή σου? Είδε την εξυπνάδα σου? Τι είδε ο Θεός σε σένα και σε έκανε πλούσιο? Δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Μη καυχέσαι. Μη καυχέσαι και λες είμαι πλούσιος γιατί ο Θεός είδε την αρετή μου και την αγιότητά μου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι, αγαπητοί μου, πιστεύουν ότι ο Θεός αμείβει την αρετή τους, γι' αυτό είναι πλούσιοι. Τι φοβερό. Και πάνε και ανάπτουν το κεράκι τους. Δεν κάθονται στη λειτουργία συνήθως, αλλά έτσι για να λένε το ευχαριστώ τους ή για να υποχρεώνουν περαιτέρω τον Θεό να πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους, για να έχουν έτσι τον τρόπο να είναι πάντοτε πλούσιοι και να μην πτωχύνουν ποτέ. Εάν ο Θεός σε έκανε πλούσιο κατά παραχώρηση, όπως και τον πτωχόν τον έκανε πτωχό κατά παραχώρηση, σας εξήγησα προηγουμένως, ο Θεός δεν κάνει ούτε πλουσίους ούτε πτωχούς, αλλά αφήνει την ελευθερία του ανθρώπου να κινηθεί μέσα στον κόσμο, αυτόν να κάνει ό,τι ο άνθρωπος θέλει. Τότε, πρόσεξε, έχεις φοβερές υποχρεώσεις. Φοβερές έχεις υποχρεώσεις, τις οποίες θα ακούσουμε λίγο πιο κάτω. Διότι είσαι χρεώστης απέραντι του Θεού, σαν να έχεις την αποθήκη του Θεού, αφού τα αγαθά είναι του Θεού, και να σε έβαλε ο Θεός διαχειριστή. Και εσύ να λες, α, κοίταξε, αυτή η αποθήκη δεν είναι του Θεού, είναι δική μου. Και να αρχίζεις να τρως και να πίνεις από τα αγαθά του Θεού. Όχι, δεν είναι δική σου η αποθήκη. Η αποθήκη είναι του Θεού και εσύ απλώς είσαι οικονόμος, διαχειριστής. Άρα λοιπόν, βέβαια, θα φας και θα πεις. Θα φας και θα πεις καλά, αλλά δεν είναι δικά σου τα χρήματα. Θα δώσεις και σε εκείνους που δεν έχουν. Γιατί ο Θεός το παραχωρεί? Σας είπα, είναι πολύ ποικιλή η σοφία του Θεού. Υπάρχει η ελευθερία. Αφού υπάρχει ελευθερία, εδώ διαμαρτυρόμεθα και λέμε γιατί δεν υπάρχουν πλούσιοι. Μα δεν υπάρχει ελευθερία. Όταν θα θέλαμε τον πλούσιο να μην τον κάνουμε να είναι πλούσιος, και να μην είναι, και να θέλει και να μην μπορεί να είναι πλούσιος, σημαίνει τα αντιφατικά του πολιτισμού. Ονόνοητο. Σημαίνει δεν υπάρχει ελευθερία, για την οποία κοπτόμεθα. Είναι τα αντιφατικά των συστημάτων μας. Με καταλαβαίνετε? Τα αντιφατικά. Δεν υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει ο πλούσιος, γιατί να υπάρχει? Γιατί υπάρχει ελευθερία. Μα γιατί δεν μιλάς? Τι γίνεται? Ωραία. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο Θεός, είπαμε, παραχωρεί. Ξέρετε, το κατευδοκίαν και το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Το κατευδοκίαν είναι εκείνο που θέλει ο Θεός. Το καταπαραχώρηση είναι εκείνο που δεν θέλει. Δεν θέλει, αλλά το αφήνει να γίνει. Μέσα όμως από το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού βγαίνει κάτι καλό. Ποιο είναι? Μέσα σε μια κοινωνική κατάσταση ανισόρροπη, ανισοεπίπεδη, δηλαδή έχουμε δύο επίπεδα. Όταν έχουμε δύο επίπεδα, έχουμε μια διαφορά δυναμικού, να μιλήσω ηλεκτρολογικά. Δηλαδή έχω μία κίνηση από το πάνω επίπεδο προς το κάτω επίπεδο. Όπως και έχω σε ένα καταράκτη, έχω δύο επίπεδα. Τρέχει το νερό και πέφτει το νερό στο κάτω επίπεδο, ακριβώς γιατί υπάρχει μία διαφορά δυναμικού. Εδώ τώρα ο Θεός θέλει να σε φιλοτιμήσει και να σου πει: είσαι στο πάνω επίπεδο, πρέπει να γίνεις κοινωνός του κάτω επίπεδου με τη φιλανθρωπία, και έτσι να αναπτυχθεί μέσα στα άδικα κοινωνικά συστήματα των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτά πλουσίους και φτωχούς, να αναπτυχθεί η αγάπη. Να αναπτυχθεί η αγάπη. Ξέρετε δε ότι Δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι η μεγαλύτερη βαναυσότητα που μπορεί να γνωρίσει μια κοινωνία ανθρώπων. Θα το πάλι μια φορά. Δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι φοβερή βαναυσότητα. Λογαριάστε έναν δικαστή ο οποίος κινείται στα πλαίσια της δικαιοσύνης χωρίς την αγάπη. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αδικία. Το έλεγαν οι Λατίνοι αυτό. Τον έφεραν οι Λατίνοι. Όταν μένεις στο χώρο της δικαιοσύνης χωρίς ικτυρμούς, χωρίς αγάπη, χωρίς κατανόηση, κολλημένος στο γράμμα του πράγματος, τότε αποδεικνύεσαι στο τέλος ένας άδικος άνθρωπος. Είναι επόμενο. Αν έπρεπε, αδελφοί μου, ο Θεός να ασκήσει μόνο σε εμάς τη δικαιοσύνη Του, σας βεβαιώνω ρουθούν οι δεθάμενοι επί του προσώπου της γης. Θα είμαστε όλοι για την κόλαση. Αλλά ο Θεός δεν διαθέτει μόνο δικαιοσύνη, αλλά και αγάπη. Η δικαιοσύνη μόνη της λοιπόν είναι η μεγαλύτερη βαναυσότητα και το μεγαλύτερο μορμολίκιο που θα μπορούσε να τρομάζει τους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Αν στερείται αγάπης. Έτσι και η δικαιοσύνη στα αγαθά, όταν δεν υπάρχει η αγάπη, γίνεται μορμολίκιον και φόβος, τρομάρα στους ανθρώπους. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Μια κοινωνία που θέλει να επιβάλλει τη δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη, τότε φυλάγομαι μήπως με δουν να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί λείπει η αγάπη. Είναι η ανικτήρμον δικαιοσύνη και τότε θα περάσω από το θέκι. Φοβερό πράγμα. Τότε θα είμαι δοσύλλογος. Θα είμαι εκείνος ο οποίος προδίδω την κοινωνία. Γιατί? Γιατί σε αυτή την κοινωνία είναι μόνο η δικαιοσύνη και δεν υπάρχει η αγάπη. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Με καταλαβαίνετε? Δύνατέ της και διαχρημάτων δικαιωθήνε. Μπορεί κανείς και με τα χρήματα να δικαιωθεί, δηλαδή να σωθεί. Επίνασα και εδώ κατεμη φαγήν, πάντως ότι από χρημάτων. Γυμνός ήμην και περιεβάλλεται με, πάντως ότι δια χρημάτων. Τι ωραία που ερμηνεύει Άγιος Κύριλλος. Όταν ο Χριστός παίρνει κριτήριο και λέγει ότι ήμουν πεινασμένος και μου δώκατε να φάγω, για να σου δώσει ο άλλος να φας που είσαι πεινασμένος, προφανώς αυτός έχει χρήματα. Άρα λοιπόν, πολύ ωραία, πάντως από χρημάτων, ό,τι από χρημάτων. Πρέπει λοιπόν να έχει χρήματα. Όταν είσαι γυμνός για να σε ντύσει, πάνε από ότι έχει χρήματα. Συνεπώς, μπορείς να σωθείς έχοντας χρήματα. Πότε όμως? Να, όπως το λέει τώρα εδώ ο Χριστός, ήμουν γυμνός και μου δώσατε και με ντύσατε, ήμουν πεινασμένος και με ταΐσατε. Θα μου πείτε, όχι, δεν έχουμε ανάγκη από τη φιλανθρωπία, θέλουμε τη δικαιοσύνη. Η φιλανθρωπία μας είναι απεχθής και επαχθής, βαριά δηλαδή, συχαμένη και βαριά, δεν τη θέλουμε, όχι. Γιατί εκείνος ο οποίος σε λέει φαίνεται ότι είναι ο υπερέχων και ο άλλος είναι ο βρισκόμενος σε μια κατάσταση μειονεξίας. Να πλώσω το χέρι μου. Όχι, δεν είναι εκεί το πράγμα. Και αυτό λέγεται στην εποχή μας. Η φιλανθρωπία έχει πάντα τη θέση της. Αν δεν είχε τη θέση της η φιλανθρωπία, δεν θα έβαζε ο Χριστός στην εικόνα του κριτηρίου αυτό το στοιχείο. Και αν θέλετε, στην εικόνα του κριτηρίου, Ματθαίος 25 κεφάλαιων, που λέγει ήμουν πεινασμένος, ήμουν διψασμένος, ήμουν άρρωστος, ήμουν και με επισκεφτήκατε, με ταΐσατε, με ποτίσατε ή αντιστρόφως όχι, παίρνει μοναδικό στοιχείο κριτηρίου. Άλλο τώρα τι πίσω από εκεί κρύβονται και άλλα στοιχεία, αλλά σαν εικόνα σε μια πρώτη επιφάνεια βλέπει κανείς να είναι αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να το καταργήσουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι δυνατόν. Είναι από τη φύση του το πράγμα έτσι, ότι εγώ θα βοηθήσω εσένα. Ύστερα, ποιο έλεος μέσα του πλησίον. Δεν θα αγαπηθεί μόνο τα χρήματα. Ποιος σας είπε ότι είναι μόνο τα χρήματα? Και τώρα του δώσω το αλουνού την καρέκλα μου να καθίσει και να του δείξω μια διεύθυνση στον δρόμο και να πάρω ένα τυφλό να τον περάσω από το απέναντι πεζοδρόμιο. Ποιο έλεος μετά του πλησίου? Όταν ο Κύριος είπε ήμουν στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, τι είναι αυτό? Δεν είπε είχατε χρήματα ή είχατε δεν είχατε να με ελευθερώσετε από τη φυλακή, να πληρώσετε τα λίτρα, το αντίτιμον, ξέρω εγώ, την αποζημίωση? Δεν λέει τέτοιο πράγμα, γιατί κάποιος μπορεί φτωχός. Και σημειώσω ότι η εικόνα αυτή δεν είναι για τους πλουσίους, είναι για όλους. Φτωχούς και πλουσίους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δηλαδή αν δεν έχω χρήματα να ελευθερώσω έναν άνθρωπο που είναι στη φυλακή, τότε δεν θα έχω το προνόμιο να δω τον Κύριο κατάματα και να μου πει ότι είμαι εκείνος που με αναγνωρίζει. Δεν λέγει ήρθατε, δεν ήρθατε ή ήρθατε στη φυλακή και πληρώσατε ή δεν πληρώσατε, αλλά με επισκεφθήκατε. Μια συντροφιά, μια κοινωνία μόνο, μια ανθρωπιά. Όταν πας στο νοσοκομείο δεν σου είπε ήμουν ασθενής, λέγει, τι, και με επισκεφθήκατε. Δεν σου είπε δεν με θεραπεύσατε. Κύριε, δεν διέθετα θεραπευτικό χάρισμα, ούτε χρήματα είχα να πληρώσω ιατρούς για να θεραπεύσουν τον άλλον άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια ο Χριστός, αλλά λέει μια απλή κοινωνία, μια συμπάθεια. Βλέπετε το πράγμα, είναι βαθύ. Ποιο έλεος λοιπόν, λέει, κάνω λογιμοσύνη, δεν είναι μόνο στο θέμα των χρημάτων, ας το καταλάβουμε. Εγώ σαν έναν πολύ πλούσιο μπορώ να του δώσω μια γεωγραφή, γιατί είναι φτωχός από πλευράς πνευματικότητας. Θα δώσω μια γεωγραφή, τον ελεώ, του κάνω έλεος, του κάνω λογιμοσύνη. Όπως λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα, ουδέποτε δίδεται να καταργηθεί το θέμα της ελεημοσύνης. Ποτέ. Αν κάποιος θα έλεγε, και από υπερηφάνεια λέγεται αυτό, όχι λέει, δεν θα υπάρχει ελεημοσύνη. Δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Πρόσεξε, προσέξτε, αδελφοί μου, αυτή η λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη είναι ασπλαχνή, άπνοη, άψυχη. Γιατί ο άλλος θα νιώσει τάχα αισθήματα μειονεκτικότητας? Γιατί αν τοποθετηθεί σωστά, αισθήματα μειονεκτικότητας δεν θα νιώσει. Τι γεννάει το αίσθημα μειονεκτικότητας? Ότι εσύ είσαι αυτό που είσαι και εγώ είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή εγωισμός. Ξέρετε, διαβάστε την πιο τυχαία ψυχολογία, τι είναι αίσθημα μειονεκτικότητας? Ίσον εγωισμός. Ο εγωισμός γεννά το αίσθημα μειονεκτικότητας. Αν πεις απλά, μεταπείνωση, γιατί να μην δεχθώ τη βοήθεια του αλουνού? Γιατί να μην δεχθώ τα παλιά ρούχα των παιδιών του αλουνού στα δικά μου τα παιδιά που είναι μικρότερα, επί παραδείγματι? Γιατί να έχω την ψηλή μύτη και να πω όχι, εγώ δεν καταδέχομαι? Μα τότε αν σου δώσει άλλος από ανάγκη, τότε βέβαια αισθάνεσαι αισθήματα μειονεκτικότητας, τα οποία γεννά ο εγωισμός. Όταν όμως ταπεινωθείς και πεις απλά, δεν πειράζει εάν τα ρούχα αυτά τα φόρεσαν και τα παιδιά της άλλης οικογένειας, να τα βάλω και τα δικά μου τα παιδιά αυτά, τότε υπάρχει πνευματικό κέρδος. Πίσω λοιπόν από το δούνε και λαβήν των δύο αυτών επιπέδων υπάρχει κέρδος, πνευματικό κέρδος. Βέβαια δεν μπορώ να το δουν οι μειοπάζοντες αυτό το πνευματικό κέρδος, παρά μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι, αναφυσβητήτως. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ομιλώντας περί της λογίας. Λογία ήταν το ταμείο, θα λέγαμε, η συλλογή χρημάτων. Έκανε συλλογή χρημάτων στην Ελλάδα, έκανε στη Μακεδονία, έκανε και στην Κόρινθο. Και τα χρήματα αυτά τα μάζεψε για τους αδελφούς, τους πιστούς της Παλαιστίνης. Και τι λέγει εκεί? Διαβάστε παρακαλώ, είναι και στην πρώτη και στη δευτέρα επιστολή του Κορινθίους. Λέει τα εξής, περί δε της λογίας και τα λοιπά, ότι εκείνοι θα δεχθούν τα χρήματά σας και εσείς θα δεχθείτε τις προσευχές τους. Και εκεί ομιλεί περί μιας κοινωνίας θαυμαστής. Έτσι γίνονται οι πιστοί αδελφοί, συγκοινωνούν τα δοχεία. Εγώ σου δώσα υλικά, εσύ μου δίνεις πνευματικά. Ιδού το κέρδος. Ιδού το κέρδος. Πολύ ωραίο. Σήμερα τρεις φορές μου έκαναν πρόταση να πάω σε κάποιο σπίτι να φάω. Ήταν τρεις αδελφοί στο δρόμο, μεσημέρι ήταν, μία και η ώρα, είχα κλείσει τα καταστήματα. Βρίσκω τον πρώτον, λέει, ελάτε σπίτι να σας κάνουμε το τραπέζι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκω δεύτερον και σε μικρή απόσταση, ξέρετε, μέχρι το σπίτι να φτάσω. Μου λέει το ίδιο. Βρίσκω τρίτον, ο τρίτος μπορεί να είναι και παρόν εδώ και να μ' ακούει. Του λέγω, δοξάζω τον Θεό, γιατί οι αδελφοί έχουν αγάπη. Δεν θα έλεγα, δεν καταδέχομαι να έρθω στο σπίτι σου να φάω. Βέβαια δεν πήγα στο σπίτι σου, γιατί είχα στο σπίτι μου να φάγω. Αλλά μπορούσα όμως να μην είχα. Και τότε τι θα έκανα? Θα έλεγα, θα έρθω στο σπίτι σου να φάω. Και ευχαριστώ πολύ. Είναι εκείνο το γνωστό, το ασκητικό ανέκδοτο με το τσαμπί το σταφύλι που εδωρήθη κάποτε σε κάποιον ασκητή. Και αυτό είπε, γιατί να το φάω εγώ, το δίνει σε ένα παρακάτω ασκητή. Ο παρακάτω έκανε τη διασκέψη, γιατί δεν το φάω όταν πάει σε παρακάτω ασκητή. Και το βράδυ μη ξανακατέληξε στον ίδιο, γιατί χάθηκε η προέλευση σε αυτού του σταφυλιού και κατέληξε πάλι στον πρώτον. Τότε εκείνο εδόξασε στον Θεό ότι οι αδελφοί έχουν αγάπη και το έφαγε το σταφύλι. Αυτό είναι. Γίνεται μια κοινωνία αγάπης, είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Σε μια κοινωνία δικαιοσύνης δεν υπάρχει ζουμί, δεν υπάρχει πνεύμα. Παρότι μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πνεύμα. Υπάρχει μια νέκρωση, μια υπόβλεψη. Να σε δω, μπάς και παραβείς καμιά κεραία δικαιοσύνη, να πάω να σε καταδώσω. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Αγαπητοί μου, η ελεημοσύνη θα έχει πάντοτε την επικαιρότητά της σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες, όσο και αν θέλουμε να την εξοδελίσουμε. Και θέλεις γνώνε ότι δύναται θύρα γενέστε βασιλεία ουρανών τα χρήματα? Θέλεις να γνωρίσεις ότι τα χρήματα γίνονται η θύρα της βασιλείας των ουρανών? Πόλησόν σου φυσί τα υπάρχοντα και δώς πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανής. Τι είπε εις τον πλούσιο νεανίσκον ο Κύριος? Πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα εις τους πτωχούς και όλα μαζί μου και θα έχεις θησαυρών εις τον ουρανό. Δηλαδή πως θα τον έχεις τον θησαυρό στον ουρανό? Δίνοντας τα χρήματά σου. Ώστε λοιπόν με τα χρήματά μου μπορώ να πω στη βασιλεία του Θεού. Απόδειξη ο λόγος του Κυρίου. Ώστε τα χρήματα καθε αυτά δεν είναι κακά, αλλά η στάση μας απέναντί τους τα καθιστά καλά ή κακά. Η στάση μας, η σχέση μας μαζί τους και η σχέση μας με το Θεό και η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι σπουδαία αυτά που μας είπε ο Άγιος Κύριλλος. Είναι πάρα πολύ σπουδαία και θα παρακαλούσε να τα θυμόσαστε. Αλλά πάμε στην 7η παράγραφο για να κλείσουμε την, αν θέλω Θεό, σήμερα την 8η κατήχηση. Ταύτα δε μη λέλεκτε δια τους αιρετικούς τους, αναθεματίζοντας τα κτήματα και τα χρήματα και τα σώματα. Ούτε γαρδούλων βουλωμέσε χρημάτων είναι, ούτε ως εχθρής προσέχει της εις υπηρεσίαν υπό του Θεού συνδοθήσει. Αυτά τα λέγουμε για τους αιρετικούς που αναθεματίζουν, λέει, τα κτήματα και τα χρήματα και τα λοιπά. Δεν θέλω να είσαι ούτε να προσέχεις σαν εχθρικά βούλο μέσα χρήματα, ούτε γαρδούλων βούλο μέσα χρήματα είναι. Δεν θέλω ούτε να είσαι δούλος των χρημάτων, αλλά ούτε και εχθρικά να προσέχεις, να βλέπεις τα άλλα πράγματα. Ούτε δούλος, ούτε εχθρικά. Αλλά η χρυσή γραμμή, η τομή, θα λέγαμε η βασιλική οδός. Μη τίνιν ποτέ ήπιης του διαβόλου είναι τα χρήματα. Καν γαρ λέγει ταύτα πάντα σι δώσω ότι εμή παραδέδοτε. Δύνατε μεν της αυτού και αθετήσε το ρήμα, το ψεύστη γαρ ούδη πιστεύειν. Τα χαδέ και αναγκαστής υπό της του παρόντος δυνάμεως είπε την αλήθειαν. Ουγαρ είπε ταύτα πάντα σι δώσω ότι εμαεστή, ότι εμή παραδέδοτε. Ούγαρ την δεσποτείαν ήρπασεν, αλλά το εγκεχειρίστε και οικονομήν τέως ομολόγησε. Ζητήστε δε και κατά καιρόν υπό των εξηγουμένων πότερων ψεύδεται ή αληθεύει. με δύο λόγια. Μη πεις ποτέ ότι τα χρήματα είναι του διαβόλου. Και αν ακόμη ο διάβολος λέγει, όλα αυτά θα σου τα δώσω γιατί σε μένα παρεδόθησαν. Θυμόσαστε στο Χριστό τι είπε ο διάβολος? Όταν πες να με προσκυνήσεις θα σου τα δώσω όλα γιατί σε μένα παρεδόθησαν. Ωραία λες. Τον κάνει ο Θεός, χωρίς να καταλάβει ο διάβολος, να αληθεύει. Δεν αληθεύει πάντοτε, όποτε όμως αναγκαστεί από τον Θεό. Δεν λέγει είναι δικά μου τα χρήματα, αλλά σε μένα παρεδόθησαν. Προσέξτε αυτή τη λεπτή παρατήρηση του Αγίου Κυρίλου. Σε μένα παρεδόθησαν όλες οι βασιλείες και όλοι οι θησαυροί και οι πλούτοι της γης. Άωστε δεν είναι δικά του. Βέβαια ούτε ο βολός τον διάβολο. Όλα ανήκουν στον Θεό. Τότε πώς παρεδόθησαν? Μα αγαπητοί μου, τη στιγμή που παρεδόθησαν οι άνθρωποι στον σατανά και παρεδόθησαν οικία βουλήση, άκουσαν το θέλημα του διαβόλου στον παράδεισο. Πολύ παραπάνω παρεδόθησαν τα υπάρχοντά τους, τα αγαθά τους, αφού παρεδόθησαν οι άνθρωποι. Συνεπώς δεν είναι ιδιοκτήτης ο διάβολος των χρημάτων, αλλά απλώς κατά παραχώρηση Θεού κατέχει τα χρήματα και τα πράγματα ο διάβολος, γιατί παρεδόθησαν οι άνθρωποι εις εκείνον, εις τον διάβολο. Είναι μια πολύ σπουδαία θέση την οποία πρέπει να θυμόμαστε. Εις την είναι στην ο Θεός, τελειώνοντας την 8η παράγραφο και τελευταία στην κατήχησή του Άγιος Κύριλλος. Ένας λοιπόν είναι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορ, όν ετόλμησαν αιρετικών παιδες δυσφημήν, που τόλμησαν αιρετικοί να τον δυσφημίσουν. Ετόλμησαν γάρ δυσφημίσε τον Κύριον Σαββαώθ, τον καθήμερον επάνω των χερουβίν. Ετόλμησαν δυσφημίσε τον Αδωναή Κύριον. Ετόλμησαν βλασφημίσε τον εμπροφήτες Παντοκράτορα Θεών. Σίδε ένα προσκύνη τον Παντοκράτορα Θεών, τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, φυγών την πολυθεία και φυγών πάσαν αίρεσιν, και λέγον κατά τον Ιώβ, Κύριον δε τον Παντοκράτορα επικαλέσομαι, τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονού και στην αριθμός. Και το επί τούτης πάση τιμή παραπάντο Παντοκράτορος, ο η δόξα και νυν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή, τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας την κατηχησή του, θέλει να τονίσει ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορος. Γιατί αυτό ανέλησε στην κατήχηση αυτή, ότι όλα τα κρατάει ο Θεός, και τα χρήματα και τα χρήματα, και τα σύμπαντα πάντα, τα σύμπαντα δούλα σα, είναι όλα, ανήκουν όλα στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων, όπως θα δούμε στην επομένη κατήχηση, ποιητήν και του ουρανού και της γης και των ορατών και των αοράτων. Αφού είναι ποιητής πάντων, είναι και Παντοκράτορ. Όλα τα κρατά στα χέρια του. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην κρατά ο Θεός. Αν κάποτε συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, τότε πρέπει να αισθανόμεθα πολύ μεγάλη ευτυχία, ότι τα πάντα ο Θεός κρατεί, τα πάντα ο Θεός κυβερνά, τα πάντα ο Θεός γνωρίζει. Και αν κάποτε ο Θεός επιτρέψει, αδελφοί μου προσέξτε αυτό που θα σας πω τώρα, να φτωχύνουμε και να πάμε να ζητιανεύουμε ψωμί ή να κοιμόμαστε, κι άλλο τι σας το είπα, στα παγκάκια του Άλσους, του Αλκαζάρ, γιατί δεν θα έχουμε σπίτι. Αν ο Θεός το επιτρέψει, πιστοί όντες, ας το ξέρουν, θα το έχει επιτρέψει ο Θεός για να μας παιδαγωγήσει. Μη εκείνος που μπήκε στην πνευματική ζωή και για μια στιγμή του δίνει ο Θεός πολλά αγαθά, πιστέψει ότι έτσι θα γίνεται. Όχι. Στην Αφρική οι Ορθόδοξοι, άμα βαφτίζουν τους ηθαγενείς, τους δίνουν ξύλινο σταυρό να φορέσουν. Όχι ασημένιο και χρυσό. Αυτοί οι άνθρωποι με το παραμικρό μπορούν να παρασυρθούν, ώστε να είναι γνησία η εκλογή των ότι έγιναν Ορθόδοξοι. Διότι οι Προτεστάντοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Ερετικοί τους προσφέρουν χρυσό ή ασημένιο σταυρό. Η Ορθόδοξη ξύλινο. Αν διάλεξες να γίνεις χριστιανός, όχι γιατί θα έχεις κάποιο κέρδος, τουλάχιστον υλικό. Όχι κέρδος υλικών. Το κριτήριό σου δεν θα είναι αυτό. Ας προσέξουμε. Στην αρχή ο Θεός, όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε κοντά του, μας δίνει πολλά αγαθά. Είναι το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση. Μη φοβηθούμε. Θα θέλαμε να μένουμε πάντα στην πρώτη ψηρού που λέμε, στην πρώτη δημοτικού. Όχι. Πρέπει να έχουμε προαγωγή. Θα πάμε Δευτέρα, θα πάμε Τρίτη. Λοιπόν, τα επόμενα στάδια είναι, αγαπητοί μου, ο Θεός να αρχίσει να αφαιρεί από εκείνα που έδωσε. Όπως τον Ιώβ. Του δώσε αγαθά, μετά του τα πήρε. Μετά του τα ξανάδωσε. Για μας αυτό το θα ξαναδώσει η Βασιλεία του Θεού. Θα πρέπει να γινόμεθα πνευματικότεροι άνθρωποι, διότι μπορούμε να κολλήσουμε στα υλικά πράγματα και να πούμε ότι λατρεύουμε το Θεό. Το είπε ο διάβολος το Θεό για τον Ιώβ. Σε λατρεύει, λέει, γιατί του έχεις δώσει πολλά αγαθά. Όχι. Πρέπει τώρα να αποδεχθούμε, και όταν ο Θεός αρχίσει να αφαιρεί αγαθά, μη σκανδαλιστούμε. Είναι η παιδαγωγία του Θεού για να μας προβιβάσει στις επόμενες τάξεις πνευματικής προαγωγής. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό θα είναι και το κριτήριο της πιστεώς μας και της αγάπης μας. Τι μας χωρίζει από τις αγάπης του Χριστού? Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Το ύψος ή το βάθος? Εάν με ανεβάσουν ψηλά και με δοξάσουν, ή έχω πλούτο, ή το βάθος, η φτώχεια και η περιφρόνηση? Τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ας είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί. Ας είμαστε έτοιμοι. Εκεί κρίνεται και το κριτήριο του γνησίου χριστιανού.